Vengisi tilava rhandzeka ka yamukelani ku losela ka hina hi nghena ka xiyenge xin'wana xa notisi ya out xa ku lumba siku ra 29 ka Mawuwani wa 2021. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Lavantshwa a Nyasoro va siva xitarato hi ku khalela ku pfumaleka ka mintirho a Sazola. Na huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko yi vekiwa nhlambulo. Le Angola huvu yikulu ya ku boha milawu yi pfumelela ku posiwa ka masocha ya tiko leriyani ku ta lomu Mozambique. Vatirhele va ta cuma va koxa hamfu hi xidzana ku va va tsalisa vapfuneki ku mangala khale ka valweli va tiko. Ku nga ha tshuka ku nga ve ni ku haxa hi televizao ta mfambo wa vuthithisi mayelano ni swikweneti swa xihundla. Lavantshwa va le ka Vulanjani ni man'wani malokalidadi ya xifundza xa Nyasoro lomu Sazole a nga ni mintirho ya ku kola a gaji ra hansi ka misava. A swifundzankulu Nyembani va sive xitarato lexikulu xa tiko hi ku khalela ku pfumaleka ka mintirho ka nkomponi liya. Mayelano ni mhaka leyi administradora wa Nyasoro a vulavule TVM lani a hlayeke swaku ku ve ni yimayima na a vekiseke nhlengeletano wa vuntlhanu lweyi hi nkarhi wa Novhorox a ku va a twa lavantshwa. Mhaka leyi yi teki xipimo xa wora ku fambafamba ka mimovha ka xitarato lexikulu xa tiko ku kumeke ku tsemekile. La vanga nyikela mahungu a Carta de Mozambique le ka vilankulu va vule leswaku i khambi ra vumbirhi ndzeni ka mune wa tin'hweti na lavantshwa va byala madzolonga va khalela ku nyikiwa mintirho a Sazole. Pedro Jornal a tlhamuxele DW swaku a swikhalo a swi ni nkongometo wa ku sivela ku va mimovha ya nkomponi yi nga hundzi. Jornal a rungule nakona swaku vusiveli byi endliwe hi ku va Sazola a nga landzi switshembiso xa mabulo a xi boheke ni nhlangano wa vatswaliwa ni vanghano va Nyasoro lomu yena a nga murhangeli. Na murhangeli wa tiko ra hina a ya mahlweni hi ku fularhela a huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko a ku boheni ka milawu mayelano ni ntshamiseko wa tiko hi ku patsa ni vuhlengeli bya mintamu ya vusocha ya matiko. Murhangeli wa tiko ra Angola a kombele mpfumelelo ka huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko leriyani a ku va ku ntshunxiwa 20 wa masocha mata lomu tikweni ku paluxa Canal Mos. Hi marito man'wana ku engetsela CDD, Philip News a nga voni xirhalanganya ku pfumelela ku nghena ka 4,000,000 wa masocha ya matiko a ku va ma ta lwela ntshamiseko wa tiko a nga zanga a kombela mavonela ka huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko. Hi xihubyana xi nga ni vutifumi tlhelo xi kombisaka exitshungu hinkwaxo xa tiko. Handle ka ku kombela mpfumelelo ka huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko leriyani, mfumo wa Angola wu tivise swaku ku rhumeliwa ka 20 wa masocha ni xihahampfhuka xin'we ka mintirho ya vutsutsumeri hi xiyimo xa ku tivonela ka SADC lomu Mozambique swi ta teka mali ya 575,000 wa madolari ku fambeni ka tin'hweti tinharhu titaka. Valwe ka yimpi ya ku khulula tiko a xifundza xa Mueda xifundzankulu Cabo Delgado va mangale vukona bya tindlela ta vuhiriki ka vurhangeli bya ta vukosi ni cuma hi xiyimo xa xifundzankulu a ku va ku vekisiwa penceni leswi khinyavezaka vapfuneki. Tani ku rungula ka Journal Notice ximangalo xi endliwile ka Secretary General wa nhlangano wa valweli va yimpi ya ku khulula tiko Fernando Faustino ka nhlengeletano yi fambiseke hi muvhulu ndzeni ka riendzo a ri endlelaka mbangweni lowuya wa tiko. Ka nhlengeletano valweli ka yimpi ya ku khulula tiko va tlhamuxele leswi tindlela ta vuhiriki ti fambisaka xiswona hi vatirhele va munti wa vurhangeli bya vukosi ni cuma hi xiyimo xa xifundzankulu Cabo Delgado laha ku va ku vekisiwa mali ya penceni va sindzisekaka eku pfumela ku nyikela hamfu ya mali hinkwayo va nga ni mfanelo. Mutetisi Efigene José Batista wa 6ta Seção Criminal ra tribunal ra vuthithisi ka doropa ra ka Maputsu a pfumele ku haxiwa hi nkarhi ku thetisiwaka hi televizao kun'we ni radio ka mhaka ya swikweneti swa xihundla lebyi nga ta ve kona kusukela siku ra 23 ka Mhawuri ataka. Na swilixitano ku kombisiwa hi televizion kumbe ku khavuteliwa hi marito ya vuthethisi swi le ka ku swi lava ku rungula Carta de Mozambique. Tani hi tsalwa leswo swi ta pfumeleliwa hi ku ntshunxa ka muthethisiwa loko a yala ku kombisiwa ka nghohe kun'we ni marito yakwe swi ta pfitiwa. Leswo swi hlaya swaku ku haxiwa ka vuthethisi hi televizion swi ta ya hi ku pfumela ka munhu ni munhu ka 19 wa vathethisiwa ni 68 wa vahlavuteli lava nga yanguliwa hi tribunali. Loko va nga pfumeli ku vekiwa gqekeni hi switirho swa vupaluxi bya mahungu minchini hinkwayo yi fanela ku timiwa ku ta tirhisiwa ntsena ku tsala tindzimana ta risima. Lawa ave mahungu ya ku koliwa ha notisi ya audio mabindzuliwa hi Plural Media mayaveliwa ha xipalapala. Tshama ka switichi swa hina a Telegram na WhatsApp. Yendla like ka pepa ra hina ra notisi ya audio Facebook a ku vota ya mukela mahungu viki ni viki. Rindzela xiyenge xi landzaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.